Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, γεια σας, καλό απόγευμα και χαίρετε. Θα μου πείτε πλεονασμός, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Ευχές είναι, καλωσορίσματα είναι, το προεισαγωγικό μας εδώ στίγμα είναι, γιατί να μην τα πούμε όλα μαζί, για να σας δείξουμε και να υπογραμμίσουμε από ραδιοφώνου την χαρά που σας ξαναβρίσκουμε. Και είναι 5η, 4 του Σεπτέμβρη. Γελάω λίγο, ακούστε εδώ μια πολύ μικρή ιστορία. Σήμερα έχουμε πολλά θέματα, θα πάω τρέχοντας, θα μιλάω κι εγώ, θα βγάζουν και τα κορίτσια τα θέματά μας όλα, οι συνάδελφοι. Λοιπόν, 4 Σεπτέμβρη, χαχα. Το χαζούλικο το Facebook, επειδή το είχα ξεγελάσει μια φορά για πλάκα και είχα γράψει εκεί στην ημερομηνία γέννησης, είχα βάλει 4 Σεπτέμβρη, ενώ δεν είναι αυτή η ημερομηνία γέννησής μου. Ας βάλω να δω τι θα βγάλει γενικώς. Το κράτησε λοιπόν αυτό, το χαζούλι το Facebook, δηλαδή τι είναι τα μηχανήματα, έτσι. Και εγώ το είχα ξεχάσει και σήμερα. Α, όχι, να το πω πιο σωστά. Αυτό γράφει στην ταυτότητα επισήμως, ενώ δεν είναι αυτή η ημερομηνία γέννησής μου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη φορά. Το χαζούλι λοιπόν το Facebook σήμερα μου έβγαλε το πρωί ότι έχω γενέθλια. Και λέω, μήπως πρέπει να ευχηθώ στον εαυτό μου, γιατί αυτό υπαγορεύει το Facebook. Γεια σας παιδιά, γεια σας, από ό,τι μου λέτε εδώ και εσείς που έρχεστε σιγά σιγά, έχετε έρθει από τις διακοπές και εσείς που είστε καθοδόν, μας ακούτε από το δρόμο κατά κύριο λόγο, χαρά στο κουράγιο σας. Βέβαια, να σας δώσω συγχαρητήρια από τώρα, γιατί χτες είχατε δώσει μια πολύ ωραία πληροφορία κάποιος από τους ακροατές ότι όντως δεν έχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους. Και σήμερα το ίδιο διαπίστωσα κάποια στιγμή, ξεκινώντας όμως εγώ από πολύ νωρίς, μην σας πάρω στο λαιμό μου, μιλάμε τώρα ένα τρίωρο πριν, από τους περισσότερους δρόμους που πέρασα ήταν μια χαρά τα πράγματα και δεν το πίστευα. Αλλά αυτό σημαίνει, ακούστε να δείτε τώρα, μιλάει ο έμπειρος άνθρωπος με πάρα πολλές εργατόρες στην άσφαλτο και στις λεωφόρους και στους δρόμους. Αυτό σήμαινε λοιπόν ότι θα βρω κίνηση, θα βρει κανείς κίνηση πιο μπροστά. Δεν το ξεχνάει, άμα δηλαδή, έχω παρατηρήσει, το έχεις δει στη Βασίλη. Ο Βασίλης, τι τραβάει ο καημένος ο Βασίλης, τον έχω απέναντί μου, Βασίλης Νικολόπουλος, ο αγαπημένος συνάδελφος στον ήχο. Το βλέπω απέναντί μου και επειδή ξέρω ότι είναι λίγο ζουζούνι ή θα συνηγορήσει ή θα φέρει την αντίρρηση, θα πει το σχόλιο του, εκεί τα βάζω εγώ μαζί του. Το έχεις παρατηρήσει, Βασίλη? Αν ένα κομμάτι μεγάλο προχωράει και λες, αχ τι ωραία, δεν έχει κίνηση, το επόμενο κομμάτι, δεν ξέρω τώρα να το διευκρινίσω ακριβώς, να το βάλω σε χιλιόμετρα και σε ισοσταθμικές, πώς τις λένε αυτές, χιλιομετρικές αποστάσεις, το επόμενο κομμάτι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι και το επόμενο ή το πρώτο μουσικό κομμάτι είναι πάνω σε αυτά.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more.
Εδώ είναι λοιπόν, εδώ είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 5 και 12 η ώρα στην ώρα της Ελλάδας, πάμε σε ώρα Λονδίνου, πάμε γενικά στο Λονδίνο. Να συναντήσω τη συνάδελφό μου Νατάσα Καντζάβελου, διότι είχαμε ένα ατύχημα ευτυχώς που δεν μετατράπηκε σε κάτι χειρότερο. Νατάσα, καλησπέρα.
Σοβαρό ατύχημα το πρωί στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στο σταθμό Βικτόριο, που δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά όμως έσπηρε το πανικό και τον κόσμο να ουρλιάζει στην κυριολεξία. Ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο, όπως σας είπα, στην περιοχή Βικτόρια, κοντά στο σταθμό του τρένου, στο μετρό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 17 άνθρωποι. Στο λεωφορείο επέβαιναν 15-16 άτομα. Τραυματίστηκε και ο οδηγός, αλλά τραυματίστηκαν και πεζοί. Η σύγκρουση, σύμφωνα με τους μάρτυρες, ήταν πολύ δυνατή. Όπως καταλαβαίνετε, και μόνο η εικόνα που, οι εικόνες που είδαμε στους δέκτες μας ήταν
προκόλλησαν τουλάχιστον
έντονη ανησυχία, επίκως θα μπορούσε να πει κάποιος. Όμως η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε οι 15 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, η κατάσταση υγείας είναι καλή, δηλαδή δεν είναι κανείς η κρίσιμη κατάσταση, φυσικά δεν είχαμε νεκρούς. Και τα αίτια του ατυχήματος αυτούς είναι υπό διερεύνηση από τις αρχές, όπου έστρεψαν αμέσως στο σημείο, είχαν κλείσει οι δρόμοι για πάρα πολλές ώρες.
Καταλαβαίνω. Μάλιστα.
Ναι, ήταν μια τρομακτική εικόνα, ήταν όμως ατύχημα και δεν είχαμε νεκρούς και δεν έχουμε και ανθρώπους σε κακή, σε κρίσιμη κατάσταση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό τουλάχιστον, από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα, τουλάχιστον δεν υπήρχε κάποια κατάληξη που θα λέγαμε ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα.
Βεβαίως, Νατάσα Καντζάβελου. Σε ευχαριστώ πολύ, σε απελευθερώνω. Η Νατάσα Καντζάβελου, λοιπόν, από το Λονδίνο, για το ατύχημα που συνέβη σήμερα το πρωί. Και προσέξατε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι και μόνο πρώτον, όταν συμβαίνει κάτι σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, σε ευρωπαϊκό έδαφος, μας θυμίζει η οικία κακά και αμέσως το πρώτο πράγμα που θέλουμε να μάθουμε είναι εάν είναι τρομοκρατικό χτύπημα ή κάτι άλλο ύποπτο, ενώ από μόνο του ως ατύχημα και με τους 15 ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο και με όλη την ταραχή που πήραν και οι ίδιοι, δεν είναι απλό. Όπως ας πούμε καθόλου απλό, γιατί εκεί έχουμε πια δυστύχημα, είχαμε δυστύχημα θανατηφόρο, είναι αυτό που συνέβη στο τελεφερίκ της Λισαβόνας, έτσι. Και ψάχνουν τώρα οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς έγινε και έφυγε ανεξέλεγκτο στην κατηφόρα το περίφημο αυτό τελεφερίκ, το ιστορικό. Όμως εμείς θα πάμε τώρα από το Λονδίνο στο Βερολίνο να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ελένα, καλησπέρα. Καλή σεζόν, καλή επανεκκίνηση να έχουμε.
Καλή αρχή.
Σε ευχαριστώ πολύ επίσης. Και από εκεί λοιπόν είχαμε, πάλι έτσι, καρδιοχτυπήσαμε για άλλο λόγο, παρόμοιο μάλλον, στο Βερολίνο. Για πες μας,
ναι, για ένα ατύχημα που είχαμε σήμερα το μεσημέρι στο Βερολίνο, γύρω στις 2 και 4 ώρα Ελλάδας. Ένα αυτοκίνητο στην περιοχή στη συνοικία Βέντινγκ, στο βόρειο και βόρειο-δυτικό Βερολίνο, έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών, σε μια στροφή, σε μια κεντρική διασταύρωση, μια ομάδα μικρών παιδιών με την συνοδό τους, την εκπαιδευτικό. Τρία παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά, η δασκάλα τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία και τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ο οδηγός είναι ένας 20χρονος και φέρεται να παραβίασε το κόκκινο φανάρι, έστριψε και έπεσε πάνω στην ομάδα των παιδιών που περνούσαν εκείνη την ώρα το δρόμο. Τις παρασχέθηκαν κυρίως στην νηπιαγωγό οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Τα παιδιά είναι ελαφρά τραυματισμένα, τα περισσότερα απλά τρομοκρατήθηκαν.
Ήταν
ηλικίες μεταξύ 8 και 12 ετών,
μικρά,
τα παιδιά.
Μικρά.
Και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο οδηγός δέχεται να οδηγούσε και υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Έχουν ληφθεί τα δείγματα αίματος, περιμένουμε τις εξετάσεις να δούμε αν πραγματικά επιβεβαιωθεί αυτή η εικασία.
Μάλιστα,
αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής.
Ναι.
Έχεις δίκιο με αυτό που έλεγες προηγουμένως, μόνο ότι πρόκειται για ένα ατύχημα το οποίο κάλλιστα μπορεί να συμβεί και στο Βερολίνο, σε οποιαδήποτε άλλη πόλη και οποιασδήποτε χώρας, αλλά έτσι η ευαισθητοποίηση που υπάρχει με τα πλήγματα, τα τρομοκρατικά, κατευθείαν το μυαλό μας πάει εκεί.
Ακριβώς.
Αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούμε και τον πανικό, βεβαίως, γι' αυτό και έχει νόημα να λέμε τα πράγματα, να τα βάζουμε στις σωστές τους διαστάσεις.
Και γι' αυτό σε καλέσαμε και σε ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση, Γιώργο Παπά. Βέβαια, μας αρέσει πάντα να κουβεντιάζουμε μαζί σου και μάλιστα θέματα με διεθνές ενδιαφέρον και με απήχηση. Τόσα συμβαίνουν στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σε ξαναβρούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπά. Να έχεις ένα καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια.
Isabel, a journey, she glides by upon a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles like a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every.
Απόψε είναι και ένα βράδυ μπάσκετ. Η εθνική μας στον τρίτο όμιλο αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 9.30 απόψε από την Ερτένα το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα έχετε ακούσει και από τα δελτία ειδήσεων που προηγήθηκαν και από το μαγκαζίνο του σταθμού το μεσημβρινό. Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν 4 που είχαν συλληφθεί για τη μαφία της Κρήτης. Ο δρόμος για τη ΔΕΘ έχει στρωθεί για τα καλά. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνικό φυσικά την ανακοίνωση των μέτρων, των όποιων μέτρων το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Και για όσους δεν το πρόλαβαν, δεν το άκουσαν, δεν το πληροφορήθηκαν, ο Giorgio Armani, ο θρυλικός σχεδιαστής που έκανε το όνομά του παγκόσμιο μπραντ, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Και βέβαια θυμάμαι πως κάναμε και λίγο πλάκα όλοι μας όταν θέλαμε να αγοράσουμε ένα Αρμάνι και καταλήγαμε να αγοράσουμε ένα Χαρμάνι. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή πραγματικά ήταν ο άνθρωπος ένα εξαιρετικό ταλέντο και μια πολύ ωραία μορφή γενικότερα στο χώρο της μόδας, ένα κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση και για τη χώρα του, την Ιταλία, ό,τι μπορούσαμε να μαζέψουμε από τους μισθούς μας κάποτε, το καταθέταμε έτσι χρυσάφι κυριολεκτικά για να πάρουμε, ξέρω εγώ, ένα παπούτσι, ένα ρούχο, ένα άρωμα. Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. 5 και 20 ώρα είναι το Μένουμε Πρώτο. Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής με τη συνέργεια της Μαρίας Φυρόερα. Και βέβαια το ίδιο συνεργάτης μουσικός, ο Γιώργος Τσολάκης. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τους χαιρετισμούς σας μέσω του Viber του πρώτου προγράμματος ή στο πρώτο πρόγραμμα του Viber. Τα περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά και ακόμα μεγαλύτερη είναι η χαρά όταν προτού ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή στη νέα της ώρα. Έχετε στείλει μηνύματα στο Messenger. Παράληψής μου που δεν έχω πει ότι φυσικά και μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και στα προσωπικά μου social media, στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook. Το έχετε ήδη κάνει κάποιοι και σας ευχαριστώ γι' αυτό. 5 με 6 λοιπόν είναι η καινούρια ώρα για το Μένουμε Πρώτο και εμένα προσωπικά. 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και φυσικά από το AirTeco. Κατεβάστε το AirTeco, την εφαρμογή αυτή στη συσκευή σας, το κινητό κατά κύριο λόγο, και θα δείτε ότι θα έχετε ένα πολύ ωραίο εργαλείο ακρόασης, συντροφιάς, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. τώρα, πάμε τώρα να πιάσουμε λιγάκι περισσότερο τα λεγόμενα καθημερινά μας προβλήματα. Καλή ΚΙΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, καλά και τα, οι όποιες πολιτικές αναλύσεις, οι προσδοκίες για τις εξαγγελίες, οι πιθανές φοροελαφρύνσεις, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά εδώ το καλάθι πρέπει να γεμίζει κάθε μέρα. Και από ό,τι θα έχετε παρατηρήσει, εγώ προσωπικά κάνοντας ρεπορτάζ και ψωνίζοντας όπως όλοι μας, παρατήρησα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή τι λέω, από τον ένα μήνα στον άλλο, από Ιούνιο σε Ιούλιο και από Ιούλιο σε Αύγουστο, φέτος το καλοκαίρι, μία άνοδο αρκετά σημαντική στο κρέας. Το κρέας λοιπόν αυξήθηκε και η τιμή του στα διάφορα είδη, κυρίως το μοσχάρι, και αυτό είχε και μια συνέπεια, γενικότερα μια αλυσιδωτή συνέχεια και στα άλλα προϊόντα, σουβλάκια και δεν συμμαζεύεται. Θα συναντήσουμε πρώτα τον κύριο Σάβα Κεσίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών και Κρεοπολών. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είναι αλήθεια αυτό, έτσι καλά το παρατηρήσαμε εμείς, ότι ανέβηκε το κρέας στην τιμή του?
Κάνατε ένα υπέροχο σχόλιο πριν συνδεθούμε σε σχέση με τον Αρμάνι.
Ναι.
Και είπατε ότι κάποια στιγμή είχατε φτάσει για να πάρετε, ας πούμε, ένα προϊόν Αρμάνι, ένα άρωμα, μια τσάντα, να τρώτε ένα μισθό.
Έτσι.
Τώρα ονομάστε το μοσχαράκι Αρμάνι και σιγά σιγά κατά εκεί θα πάμε.
Τόσο πολύ. Κύριε Κεσίδη, είστε καταπληκτικός. Μου αρέσετε. Ναι, ναι.
Τώρα, εντάξει, το υπερβάλλω κι εγώ.
Καλά κάνετε. Παρόλα αυτά, το χιούμορ είναι δείγμα ευθείας.
Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Παρόλα αυτά είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία τετραετία, πενταετία, και δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, μιλάμε για πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω, έχουν αλλάξει άρδιν όλες οι καταστάσεις. Εάν θυμάστε καλά ή αν δεν ξέρετε, να σας ενημερώσω, πριν από 4 περίπου χρόνια μαζεύτηκαν οι Υπουργοί Γεωργίας των Ευρωπαϊκών Κρατών και αποφασίσανε, στηριζόμενοι σε κάποιες μελέτες, ότι φταίνε τα βοηδή για το μεθάνιο που εκπέμπουν, που κάνουν την κλιματική αλλαγή και τη μεγαλώνουν την τρύπα του όζοντος.
Ναι,
τώρα, ότι
για το 50% των εκπομπών μεθανίου. Ναι, ναι.
Για το 50, φαντάζεσαι τώρα ότι τα βοηδή φταίνε για το 50%. Μία άλλη μελέτη που έγινε πριν 2 χρόνια και την είχαμε προωθήσει σαν εθνική διεπαγγελματική, έλεγε ότι τα βοηδή της Ελλάδας, προσέξτε με λίγο, τα βοηδή της Ελλάδας σε έναν ολόκληρο χρόνο εκπέμπουν μεθάνιο ίσο με ένα αεροπλάνο που πάει ένα ταξίδι Αθήνα, Νέα Υόρκη και πίσω.
Μία φορά.
Άρα νομίζω ότι είναι τρομερά, ίσως τραγικά, ίσως τρομερά, ίσως θέλουν να κάνουν κάτι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι αποφάσισαν όλοι μαζί ότι θα σταματήσουν τις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις και θα μειώσουν κατά 30% το ζωικό κεφάλαιο των βοηδών. Το οποίο και έγινε. Μάλιστα. Την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά δεν φάνηκε. Και δεν φάνηκε γιατί? Γιατί υπήρχαν ήδη μοσχάρια που μεγαλώνανε και μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό. Πέρυσι όμως, αν θυμάστε καλά, εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν, 14 μήνες, άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει το μοσχάρι. Φέτος το καλοκαίρι, αυτό που διαπιστώσατε είναι αλήθεια, ότι ενώ πάντα το μοσχάρι πέφτει τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά, φέτος ήταν η μοναδική χρονιά που δεν σταμάτησε να πέφτει, εναντίον ανέβαινε 5-10 λεπτά με κάθε εβδομάδα. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο που βρίσκουμε ντουβάρι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε αν μπορούν ξανά να επιδοτηθούν ή όχι. Δεν έχει γίνει τίποτα με τη συμφωνία που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Λατινική Αμερική, αν θυμάστε το Mercosur, το οποίο υποτίθεται ότι θα παίρναμε βοηθή από Αργεντινή, Βραζιλία και θα τους δίναμε τα δικά μας προϊόντα, όπως και βαριά βιομηχανία. Και για να γυρίσουμε πάλι να μηδιάσουμε και λίγο, φαντάζεστε τώρα εσείς τον Μπαρμπαμανόλο που είναι σε ένα χωριό στις Άνδης που ακόμα αρνεύουν τα γελάδια με τα χέρια, να του πεις έλα δώσε μου τα μοσχάρια, να σου δώσω μια Mercedes?
Δεν θα πάμε στον Μπαρμπαμανόλο, κύριε Κεσίδη, θα πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπαλούκα, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, στην άλλη γραμμή, και μας ακούει, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. να μας πει και αυτός τη δική του άποψη για το θέμα. Μην φύγετε, κύριε Κεσίδησης, από τη γραμμή.
Περιμένω.
Και αν χρειαστεί και για τους δύο το λέω, για να είμαστε εντάξει με την οικονομία του χρόνου, θα διακόψουμε στις και μισή για πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Μπαλούκα, γεια και σε εσάς. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και όλους τους ακροατές.
Εσείς είστε στην καρδιά του προβλήματος, όπως μας το περιέγραψε βέβαια και ο κύριος Κεσίδης, γιατί καλείστε να αντιμετωπίσετε αυτό που λέμε την εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Και φαντάζομαι ότι λόγω και Θεσσαλίας, ίσως μετά τον Ντάνιελ ή πριν από αυτόν, έχετε πολύ μεγάλα προβλήματα.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς έτσι. Πραγματικά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η κτηνοτροφία γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα η κτηνοτροφία της Θεσσαλίας, πάλεται από όλες τις μεριές. Το υψηλό κόστος παραγωγής, οι πραγματικά δύσκολες συνθήκες έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία καθημερινά μετράμε λιγότερους κτηνοτρόφους και λιγότερους ιδιαίτερα νέους ανθρώπους να θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Mm-hmm. Φτάνει να ρίξουμε μια ματιά όχι μόνο στο μέσο όρο γενικό στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των κτηνοτρόφων. Η ηλικία που ασχολούμαστε με το επάγγελμα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο μέσος όρος και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να έχουμε τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε να έρχονται κάθε χρόνο μπροστά μας.
Mm-hmm. Συνήθως, κύριε Μπαλούκα, λέμε από το χωράφι στο ράφι. Τώρα με το ράφι δεν μπορώ να το πω ακριβώς για τα κρέατα, αλλά τέλος πάντων στη βιτρίνα των κρεοπολίων. Δηλαδή, είναι δικαιολογημένη κατά τη γνώμη σας αυτή η εκτόξευση της τιμής τους τελευταίους μήνες? Και αν εσείς φυσικά από αυτό κερδίζετε κάτι ή όλο πηγαίνει στη διαδικασία μες στην αλυσίδα?
Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι ό,τι πήραμε θερίζουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η χώρα εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει κάνει αγροτική πολιτική ώστε να μπορέσει να υπάρχει αυτάρκεια. Ιδιαίτερα στο μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας εισάγουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι εισαγόμενα και είμαστε εξαρτώμενοι άμεσα από την εισαγωγή. Δεν έχουμε δυστυχώς mm-hmm. μεγάλο ποσοστό κάλυψης στο μοσχαρίσιο κρέας.
Κύριε Μπαλούκα, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Αναμένετε και εσείς στη γραμμή μαζί με τον κύριο Κεσίδη που είναι στην άλλη γραμμή. Να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά και 32 το πολύ να σας συναντήσουμε και τους δύο. Τίτλοι. Αυτοί είμαστε λοιπόν, το πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και 105,8 και στο AirTeco, επίσης στην εφαρμογή για τα κινητά σας και τις συσκευές σας. Και είχαμε ανοίξει λοιπόν τη συζήτηση για την αύξηση στις τιμές, στη τιμή του κρέατος. Μαζί μας είναι ο κύριος Σάβας Κεσίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, και ο κύριος Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Κύριε Κεσίδη, επιτρέψτε μου να συνεχίσουμε με τον κύριο Μπαλούκα, γιατί τον διέκοψα λίγο βιαίως, και συνεχίζουμε μετά και με εσάς. Κύριε Μπαλούκα, λέγατε λοιπόν ότι δεν έχει τηρηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί μία κάπως συγκεκριμένη εστιασμένη πολιτική, αγροτική πολιτική που να ευνοεί την εκτροφή κρέατος έτσι ώστε να μην φτάνουμε στις εισαγωγές φυσικά, αλλά ακριβώς και στην υψηλή τιμή.
Όταν λοιπόν εξαρτάσαι σε τόσο μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο, όταν τα τελευταία δύο χρόνια κάθε παραγγελία μοσχαριών που γίνεται από το εξωτερικό είναι πάντα αυξημένη, προφανώς είναι μεγάλη η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά και είναι λογικό ότι όταν υπάρχει ζήτηση σε μια αγορά η οποία λειτουργεί με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, τα μοσχάρια να έρχονται ακριβότερα για να μπαίνουν στα παχυντήρια και να ολοκληρώνουν την πάχυνσή τους για να πάνε για σφαγή. Έτσι λοιπόν, στο τσιγγέλι μετά ο κτηνοτρόφος θα πρέπει, για να συνεχίσει να μπορέσει να κάνει τη δουλειά και να μπορεί να βγάλει κέρδος, θα πρέπει να πουλήσει σε ακριβότερη τιμή από τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Κεσίδη, είναι έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Μπαλούκας?
Είναι ακριβώς όπως τα λέει, γιατί δεν είναι ότι παίρνουμε το μέρος κάποιου. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι όσο υπάρχει κτηνοτρόφος θα υπάρχει κρεοπόλης, όπως και το αντίθετο στην ίδια αλυσίδα. Όσο υπάρχει κρεοπόλης που δουλεύει του κτηνοτρόφου την ποιότητα, τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα σταματήσει αυτή η αλυσίδα. Και δράτωμε της ευκαιρίας αυτής από αυτά που είπε ο κύριος Μπαλούκας, είπε κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. ότι δυστυχώς ο μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων είναι πολύ μεγάλος.
Ναι.
Αυτό εδώ το έχουν κάνει και οι πασεγιές και οι κτηνοτρόφοι με το ΣΕΚ, με την ΠΕΚ. Όλα αυτά τα χρόνια το έχουν δείξει το πρόβλημα. Το έχουμε πει και εμείς σαν διεπαγγελματικοί στο Υπουργείο και τους λέμε και παρακαλάμε, κάντε μια αγροτική πολιτική για τους νέους. Κάντε κάτι και πρημοδοτήστε τους νέους. Δεν μπορεί ένας, και εγώ δεν ξέρω που έχει πόση ποσόστοση από ζώα που δεν ξέρει που υπάρχουν και αν υπάρχουν, κάθε χρόνο να παίρνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ και ένα παλικάρι 20-25 χρονών που μπορείς να το κρατήσεις στο χωριό του και να του δώσεις τα εκέγγυα εκείνα να έχει το νίκιο το φθηνό ή να έχει τα ζώα για να κάνει μια παραγωγή, να του κόβεις τα φτερά.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
Αυτό που λέτε,
αυτό, δεν είναι καλό.
Αυτό που λέτε είναι πραγματικά το πιο νευραλγικό, νομίζω, κύριε Κεσίδη. Και νομίζω ότι σχεδόν απαντάτε στην ερώτηση που θα έκανα τώρα και στους δύο για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ την Παρασκευή και θα περάσει το Σαββατοκύριακο με εξαγγελίες, αλλά και τη συνάντηση την παραδοσιακή με τους παραγωγικούς φορείς. Αν εσείς ήσασταν απέναντί του, τι θα του ζητούσατε, τι θα του λέγατε έτσι με τρεις κουβέντες κοφτές και καθαρές? Κύριε Μπαλούκα.
Κοιτάξτε, εμείς θα βρεθούμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον Πρωθυπουργό, αλλά είμαστε διαμαρτυρόμενοι, mm-hmm. όπως και πάρα πολλοί ακόμη στη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τα προβλήματα της εξάπλωσης των ζωών όσων στο κομμάτι της εγωπροβατοτροφίας. Ένα
Βέβαια.
Άλλο κομμάτι, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή, το οποίο κινδυνεύει και αυτό.
Mm-hmm. Μετά ευλογιά την... και τα λοιπά, λέτε.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Δυστυχώς είναι σε μια μεγάλη περιπέτεια μετά την έλλειψη από το Μοσχαρίσιο. Μην δούμε τα επόμενα χρόνια.
Έλλειψη και στα άλλα.
Να δούμε και έλλειψη γάλακτος και εγώ πρώτη.
Μάλιστα, των προϊόντων. Λοιπόν. Μάλιστα. Ναι.
Και πάνω από τώρα, λοιπόν, συναγερμό. Να μην βρεθούμε προεκπλήξεων και σε δύο χρόνια αυτή τη στιγμή μιλάμε για το αν μπορούμε να βρούμε κανένα αρνάκι να φάμε τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ήσασταν πολύ σαφείς νομίζω με αυτό που
Πρωθυπουργός,
είπατε.
Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και όλη η επιτέλους η πολιτεία θα πρέπει να αντιληφθεί αυτό το πράγμα το οποίο ουσιαστικά είπα ξεκινώντας, το οποίο συμφώνησε και ο κύριος Κεσίδης. Είναι το ότι πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά την αγροτική μας πολιτική, να γίνει πιο ουσιαστική, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που παράγουν. Και όλα τα πράγματα συνδέονται. Δεν θέλω τώρα να βάλω και το κομμάτι του ΠΚΠ, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο χρόνο έχετε.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία συνδέεται.
Όλοι όταν την έχουμε αντιληφθεί, βεβαίως.
Όταν δεν επιδοτώ πραγματικά αυτό που παράγει, αλλά επιδοτώ εκείνον που μπορεί να βρει τον τρόπο να μπει στο σύστημα και να πάρει επιδοτήσεις.
Και να δηλώσει ότι παράγει.
Αυτές θα είναι οι συνέπειες. Τα 15, τα 20, τα 25 ευρώ το κιλό του μοσχάρι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Μάλιστα, κύριε Μπαλούκα.
Αυτά πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε πραγματικά και οι κτηνοτρόφοι να έχουμε ένα κέρδος και τα μαγαζιά να δουλεύουν, οι κρεοπόλες και ο καταναλωτής να τρώει ένα ποιοτικό κρέας σε μια νορμάλ τιμή.
Ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλούκα. Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Ακριβώς αυτό νομίζω θα ρωτούσα και τον κύριο Κεσίδη. Αν ήσασταν απέναντί του, θα του λέγατε ότι να τρώει ο κόσμος κρεατάκι με κάποιο τρόπο?
Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν απέναντί του, γιατί εκτός από πρόεδρος των Κρεοπολών είναι και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Οπότε
τι
βρεθήκαμε
ωραία.
Σαν παραγωγικοί φορείς.
Ναι.
Δώσαμε αυτά που έπρεπε να δώσουμε, όχι μόνο τώρα βέβαια για το κρέας, για όλα τα προϊόντα,
ναι, ναι.
για τη φορολογία, για όλα αυτά mm-hmm. εδώ. Βέβαια, να σας πω κάτι, τώρα με τα λύπης μου θα το πω αυτό εδώ. Είμαι περίπου 30 χρόνια συνδικαλιστής.
Ναι.
Έχουν περάσει περίπου 30 διεθνείς εκθέσεις. Που σε κάθε διεθνή έκθεση πήγαινα, άκουγα αυτά που μας έλεγε mm-hmm. ο Πρωθυπουργός, από όλους τους Πρωθυπουργούς.
Ο εκάστοτε, ναι, ναι.
Παραπάνω από 10 έως 15%, από 0 έως 15% δεν έχει γίνει τίποτα.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά,
και εγώ λυπούμαι που το ακούω.
Εμείς,
αλλά επιμένουμε, δεν το ούμαθε, δεν το ούμεθα.
Δεν σταματάμε ποτέ μέχρι την τελευταία ανάσα μας. Επιμένουμε να μάθει ο κόσμος, ο καταναλωτής, ότι κανένας μα κανένας δεν ζει για να χάσει, όλοι ζουν για να μπορέσουν να βγάλουν ένα κέρδος και να ζήσουν, είτε λέγεται κτηνοτρόφος, είτε λέγεται κρεοπόλης, είτε σούπερ μάρκετ, είτε ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός δουλευτάρης, όπου και αν είναι αυτός. Και για πρώτη φορά, επειδή θέλετε να κλείσετε, για πρώτη φορά στα χρονικά, και ψάξτε το αυτό που σας λέω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μοσχάρι στα κρεοπολία της γειτονιάς είναι από μισό έως 1,5 ευρώ κάτω από τις τιμές του σούπερ μάρκετ. Ψάξτε το και θα δείτε.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας, κύριε Κεσίδη, κύριε Μπαλούκα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά και εσείς.
Και η Ευθυμία μας γράφει: μπράβο σας που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Ζω σε κτηνοτροφικό χωριό και είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Εμείς, Ευθυμία και κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά κάναμε μια επιδερμική προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για θέματα που μας αφορούν όλους, για θέμα που μας αφορά όλους. Δηλαδή δεν γίνεται να που το έχουμε σχεδόν μειώσει κατά πολύ και το κρέας και τα παράγωγα που είπε. Υπάρχει ένα θέμα με την ακρίβεια, την καθημερινή ακρίβεια και ειδικά στα βασικά είδη διατροφής. Καλό απόγευμα Πέμπτης, μου λέει ο Γιάννης. Καλό απόγευμα Πέμπτης, Έλενα, μου λέει ο Γιάννης, και σε σένα το ίδιο. Και φυσικά ο Γεράσιμος, ο οποίος αγαπά κάποιες από τις διατυπώσεις μας. Δηλαδή, όπως το είπα νωρίτερα, διέκοψα βιαίως όντως τον κύριο Μπαλούκα. Το μισώ να το κάνω αυτό. Και φυσικά στα ιταλικά είναι Giorgio. Το προσπάθησα να το πω ιταλικά, ξέρω ότι δεν προφέρεται το γιώτα. Ευχαριστώ πάντως. Πάμε γερά το βράδυ, λέει η Ελλάδα. Και ρωτάω ο Γεράσιμος, μήπως την άλλη εβδομάδα θα κάνω 5 με 7 το απόγευμα. Ναι, γιατί θα πάρει την άδειά του Ανδρέας Παπασταματίου για μία εβδομάδα. Οπότε ναι, θα συναντώμεθα την άλλη εβδομάδα από τη Δευτέρα 5 με 7 για 2 ώρες. Σας έχω πει, σας έχω εξομολογηθεί ότι αυτό που αγαπώ στις ραδιοφωνικές εκπομπές και στον πολύτιμο χρόνο που μου δίδεται, να κοιτάζω με το ένα μάτι την πολύ καυτή έτσι επικαιρότητα και με το άλλο μάτι, σε δεύτερη ανάγνωση, τα θέματα, τα φαινόμενα, τις τάσεις σε όλες τις ηλικίες, κάθε γενιά, ό,τι διατρέχει τέλος πάντων τον κοινωνικό ιστό, αλλά στην πραγματικότητα μας συμβαίνει. Είναι αυτό που μας συμβαίνει αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα δίπλα μας και πλάι μας και γύρω μας. Και ένα από τα πράγματα λοιπόν που μας συμβαίνει, είτε στην καθημερινή συναναστροφή, είτε στην επαγγελματική μας παρέα, είτε στο σπίτι, είτε οπουδήποτε, είναι το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι λένε τα πολύ νέα παιδιά, οι 20άριδες. Και απάνω εκεί που τα σκεφτόμουν αυτά, γιατί τα σκέφτομαι σχεδόν κάθε μέρα και λόγω και του δικού μου αντικειμένου σπουδών και μια, λόγω της τεράστιας αγάπης για τη γλώσσα και της αιμονής σχεδόν με αυτήν, βλέπω ένα καταπληκτικό άρθρο, ένα κομμάτι εξαιρετικό, με τον τίτλο, υπό τον τίτλο «Παιδί μου, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λες?» Και λέω, κάτσε να το διαβάσουμε λίγο περισσότερο. Το υπογράφει λοιπόν ο κύριος Φίβος Παναγιωτίδης, που είναι καθηγητής θεωρητικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τον έχουμε μαζί μας. Τον αναζητήσαμε και τον έχουμε. Γεια σας, κύριε Παναγιωτίδη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δεν υπογράφω εγώ το άρθρο. Είναι συζήτηση με τον μεσχεριλό της LIFO.
Α, ωραία. Όντως είναι από τη LIFO και είναι συζήτηση σε podcast, σε μορφή podcast, και απλά έχει αποδοθεί το κείμενο.
Όχι, όχι. Ό,τι είναι με πολύ μαύρα γράμματα είναι ο μεσχεριλό. Ό,τι είναι με απλά γράμματα είναι εγώ.
Είστε εσείς.
Είναι μια συζήτηση που πολύ κάναμε
για λογαριασμό της LIFO. Ναι.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάντως εμείς δεν έχουμε τον κύριο Ηλό, έχουμε εσάς μαζί μας. Ο κύριος Ηλό, για τους ακροατές μας, μας εξηγείτε λίγο ο έτερος της συζήτησης, δηλαδή τι ιδιότητα έχει.
Γράφει εδώ και χρόνια στη LIFO, είναι ένας από τους σταθερούς συντελεστές της LIFO και της έντυπης και της ηλεκτρονικής.
Ωραία, ωραία κύριε Παναγιωτίδη, σας ευχαριστώ πολύ, σας τιμά και συγγνώμη για τη δική μου έτσι ελλειπή κατά κάποιο τρόπο αναφορά.
Καλά.
Λοιπόν, πράγματι είναι πολύ ωραία η συζήτηση. Περιέχει και λέξεις αρκετά μαλλιαρές, υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να αναφερθούν στο ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνετε, άλλο είναι το γραπτό. Παρ' όλα αυτά, λέτε, αναφέρετε και οι δυο σας, ότι εδώ και 15 χρόνια παρατηρούμε ένα φαινόμενο, κατά κάποιο τρόπο, αργό. Η λεγόμενη αργό, ή δεν τη λέμε έτσι τώρα, δεν ξέρω. Πάντως, ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι λένε τα παιδιά, ή ακόμα και τα ίδια μου τα παιδιά. Τα ρωτάω, μου εξηγούν ή τους φαίνεται περίεργο που εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, μια άλλη λέξη. Είναι μετεξέλιξη. Τι είναι όλο αυτό, κύριε Παναγιωτίδη, κατά τη γνώμη σας, στη γλώσσα?
Να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουμε όλα όσα, ή τα περισσότερα από όλα όσα λένε οι νέοι άνθρωποι, μάλλον δεν είμαστε πια νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι σε κάθε γενιά οι νέοι άνθρωποι έχουν μια ορολογία, ένα σύνολο όρων, έτσι, λέξεων, να το πούμε απλά, που χρησιμοποιούν αφενός για να περιγράψουν καταστάσεις ή αντικείμενα της καθημερινότητάς τους. Στην περίπτωση του σήμερα, ιδέες, διαθέσεις, αλλά και εφαρμογές στο κινητό, συνθήκες και ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο, αλλά και μέσα από τις εφαρμογές. Και βέβαια ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο όρο, την αργό όπως είπατε, είναι γιατί δεν θέλουν να τους καταλαβαίνουν αμέσως ενδεχομένως οι άλλοι. Όπου οι άλλοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι,
οι γονείς, είναι κάποιοι που ανήκουν
σε μια άλλη υποκουλτούρα. Έτσι.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, το δεν θέλω να με καταλαβαίνουν είναι πολύ έντονο στις πραγματικές αργό, δηλαδή στις πραγματικές συνθηματικές, όπως λέμε, γλώσσες.
Ναι.
Αλλά στην περίπτωση των νέων είναι και ένας τρόπος να δείξεις ότι ανήκεις σε μια ομάδα. Για να φύγουμε, ας πούμε, από τους νέους, αν είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι και συζητάμε μια μεταγραφή ή μετεγγραφή, ας αποφασίσουν οι φιλόλογοι ποιο είναι το σωστό,
κάποιο
παίκτη, και που εγώ ο παίκτης είναι, ο παίκτης τελικά μαζί και παλτό, θα μπορούσε αυτό να το διατυπώσω αλλιώς. Να πω ο παίκτης αυτός.
Δεν ήταν τόσο πετυχημένος. Ναι, δεν είχε καλή επίδοση.
Δεν παίζει πολύ, δεν τρέχει ο έρμος. Κατώτερος των προσδοκιών μας, τζάβα τα λεφτά που ρίξαμε. Αλλά από τη στιγμή που θα πω ο παίκτης τελικά μαζί και παλτό, ή παλτό ο όνομα παίκτη, δεν δείχνω μόνο ότι δεν μ' αρέσει το πώς αποδίδει ή δεν αποδίδει στο γήπεδο συγκεκριμένος παίκτης, αλλά ταυτόχρονα συνυποδηλώνω, υπάρχει συνυποδήλωση όπως λέμε στην γλωσσολογία, ότι είμαι και εγώ μέλος, μιας ομάδας, κοινωνικής αν θέλετε, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις κτλ.
Mm-hmm. Υποδηλώνεται με αλφαγιώτα έτσι εκ των πραγμάτων, δηλαδή νομοτελειακά, μία η απίστευτη, ας πούμε, πώς να το πω, η ύπαρξη του χάσματος των γενεών?
Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει χάσμα γενεών και υπάρχει και μία σοβαρή συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων. Εγώ δεν είμαι κοινωνικός επιστήμονας, οπότε αντίθετα με πολλούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν άποψη επί παντός επιστητού, δεν μπορώ με παρησία να σας πω ναι, αυτό ισχύει. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση κατά πόσο αυτή η διάκριση σε γενναίες, η οποία στη σύγχρονη, ας πούμε, εκδοχή της είναι για boomer, γενιά Χ, Gen X, ξέρω εγώ.
Τις κατονομάσαμε όλες, τις βάλαμε τίτλους.
Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, κατά πόσο έχει κάποια χαρακτηριστικά, κατά πόσο κάποιες άλλες κατατάξεις είναι σημαντικές.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς ένα ζήτημα χάσματος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω καν πώς ορίζεται το χάσμα.
Ναι.
Και πάλι επιμένω χωρίς να είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ είμαι θεωρητικός γλωσσολόγος, με τη γλώσσα ασχολούμαι. Είναι σίγουρα ένας τρόπος να δείξει κανείς, να συνυποδηλώσει, όπως είπαμε, ότι εγώ ανήκω, ας πούμε, εδώ και δεν ανήκω εκεί.
Ναι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί, αν έχετε παρατηρήσει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνθρωποι στην ηλικία μου ή δυστυχώς ακόμα και μεγαλύτεροι, οι οποίοι χρησιμοποιώντας 3-4 όρους, προσπαθούν αυτό που λέμε να καθίσουν μαζί με την νεολαία. Δεν ξέρω
αυτό θα.
Ναι.
Θα πήγαινα και εκεί. Θα πήγαινα και εκεί. Και περισσότερο δηλαδή το χάσμα το σκεφτόμουν όχι για να οπωσδήποτε να κάνουμε τώρα σε τόσο σύντομο χρόνο μια κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, ο γονιός, που δεν είναι πια και τόσο μεγάλος, είναι σε μια μέση ηλικία, ενεργός αυτός και στα social media και παντού. Και θέλει να επικοινωνήσει όμως με το παιδί του, να καταλάβει τι του λένε. Δεν είναι λίγο περίεργο να υιοθετεί πράγματα που δεν μπορεί να τα κατανοήσει? Δηλαδή, μήπως πρέπει να παραμείνει στη δική του γλώσσα και επικοινωνία?
Νομίζω ότι δεν έχει και πολλές επιλογές.
Ναι.
Δηλαδή, προσέξτε, υπάρχει ένα λεπτό σημείο το οποίο συνήθως παραβλέπεται και είχε συζητηθεί έτσι με πολύ αστείο τρόπο σε μια συζήτηση που είχε συμμετάσχει στην τηλεόραση παλιότερα.
Ναι, ναι.
Οι άνθρωποι της γενιάς, ας το πούμε αλλιώς, οι γονείς, μιλήσουμε για γονείς.
Ναι, ναι.
Ας υποκριθούμε ότι είμαστε όλοι γονείς.
Mm-hmm.
Κατά κάποιο τρόπο φετιχοποιούν κάποιους όρους, κάποιες λέξεις, κάποια στοιχεία της αργό των νέων.
Ναι.
Και το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι, αν θυμάστε, την παραγωγή του Μακαρίτη, του Γιάννη Δαλιανίδη, την κινηματογραφική παραγωγή, τη δεκαετία του 80, που επέμενε, και αργότερα την τηλεοπτική, επέμενε παντού να χώνει διάφορα βασικά, μου τη σπάς, που φάσικα, σπάσε τώρα.
Ναι.
Ακόμα και σε περιβάλλοντα ή σε καταστάσεις που δεν κολλάγανε. Και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε, αυτός ή σεναριογράφη του, δεν ξέρω, να δώσει την αίσθηση ότι είναι τώρα, ότι ζει στο σήμερα, ότι ακούγεται μοντέρνος, όπως λέγαμε τότε.
Ναι, 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 καταλαβαίνω. Φαντάζομαι...
Ο γονιός, φαντάζομαι, ναι, πρέπει να έχει μια εικόνα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Όταν μιλάμε για όρους υλικού πολιτισμού, δηλαδή αν το παιδί λέει, ρε μάνα δώσ' μου, βάλε μου 15 ευρώ να κατεβάσω το τάδε app ή να πάρω μονάδες για το game, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί πέρα καλό είναι να ξέρει ο γονιός
τι κάνει. Τι ακριβώς κάνει.
Αλλά
ναι,
οι λεπτές διακρίσεις μεταξύ του μιέχ και του mid, που και τα δύο αποδίδονται ως μέτρια, ως όχι σπουδαία, όχι ως λίγο δεν βαριέσαι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολεί και πάρα πολύ τους γονείς.
Φαντάζομαι από την άλλη, ξέρετε, τώρα βλέποντας το όσο γίνεται πιο έτσι σφαιρικά, πάρα πολύ βοήθησε φυσικά η χρήση, υπέρχρηση του κινητού τηλεφώνου και η μουσική. Η νέα μορφή μουσικής υπό τη μορφή, όπως το έχουμε μάθει, σαν rap ή σαν trap, εκεί δηλαδή απογειώθηκε και ίσως και απενεχοποιήθηκε μια χρήση διαφορετικών όρων και γλώσσας για πράγματα που ούτε καν λέγονταν πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή δεν λέγονταν δημοσίως. Αναφέρομαι στις ονομασίες των γεννητικών οργάνων, αναφέρομαι στην ερωτική πράξη, με άλλη ονομασία βέβαια, όχι με αυτήν που το είπα τώρα εγώ. Και γενικά σαν να καταργήθηκαν κάποιοι φραγμοί και κάποια ταμπού. Και δεν το λέω απαραίτητα, δεν το κρίνω εγώ τώρα, απλά το εντοπίζω. Το εντοπίζω ως μαθηματικό δεδομένο. Πιστεύετε ότι αυτό είναι που βοήθησε ως όχημα στη διάδοση της νέας γλώσσας των πολύ νέων ανθρώπων?
Εδώ θέτεται τρία ζητήματα μαζί και τα τρία πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το οποίο πολύ πρόχειρα και πολύ κουβεντιαστά, δεν πρόκειται για επιστημονικό άρθρο, συζητάμε με τον Μεσσέ Ιλό στη συνέντευξη, η οποία είναι η αφορμή αυτής της κουβέντας μας εδώ,
ναι,
είναι ακριβώς ότι για πρώτη φορά έχουμε μία αργό η οποία είναι εντελώς ακατανόητη από τους έξω, και όταν λέω για πρώτη φορά εννοώ μετά τα Καλλιαρντά.
Ναι.
Και αν σκεφτείτε πόσο στιγματισμένα ήταν τα Καλλιαρντά, έτσι, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς μιλάμε για κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα προκαλούσε ηθικό πανικό. Ξέρετε, δεν αρέσει στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα πράγματα, και δεν μιλάω για την πολιτική εξουσία, μιλάω για όλους εμάς που κατά κάποιο τρόπο
κάπως είμαστε... Μήπως και μας ξενίζει, κάπως.
Ναι. Δεν μας αρέσει να μην ξέρουμε τι συζητάει άλλος. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι με όχημα ακριβώς το συγκεκριμένο είδος, όχι τόσο το hip-hop, που έχει άλλο προσανατολισμό, το τραπ, φέρει μαζί του την απενοχοποίηση του καταναλωτισμού, το συζητήσαμε αυτό αρκετά, και βέβαια ανοιχτά όχι μόνο την ορολογία των ναρκωτικών και του σεξ, αλλά και τη συζήτηση για αυτά τα θέματα με τρόπο που δεν γινόταν στο ελληνικό τραγούδι μέχρι τότε.
Ναι.
Στα ναρκωτικά, για τα ναρκωτικά υπήρχε το προηγούμενο του ρεμπέτικου, ενώ του πραγματικού αυθεντικού ρεμπέτικου, αυτού που τελικά αποφάσισε να απαγορεύσει η μεταξική δικτατορία. Έτσι. Άρα εδώ έχουμε, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι ενώ ας πούμε η ελαφρά pop μουσική, η αγγλόφωνη, αυτή που παράγεται στη Βρετανία, στην Αμερική και αλλού, μιλάει για αυτές τις δύο θεματικές αρκετά ανοιχτά. Υπάρχουν pop τραγούδια που μιλάνε για χρήση ναρκωτικών ή μιλάνε για σεξουαλικές πρακτικές κλπ.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κάτι που το έχουμε ποτέ στο ελληνικό τραγούδι. Στο ελληνικό τραγούδι υπήρχε πάντα υπονοούμενο, υπενιγμός. Αυτό σπάει με το τραπ και σπάει, όπως πολύ σωστά είπατε, χρησιμοποιώντας για όχημα την ορολογία, έτσι, την αργό του τραπ. Αυτό είναι το δεύτερο. Mm-hmm. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει ένας... το τραπ, όπως και πολλά άλλα μουσικά είδη, κουβαλάει μαζί του ένα φαντασιακό.
Mm-hmm.
Το ρεμπέτικο κουβαλούσε... σαφώς βγαλμένα από τη ζωή των ρεμπετών, έτσι, αλλά κουβαλούσε την ανασχόληση με, ας πούμε, τον υπόκοσμο του Πειραιά. Ας το πούμε ευγενικά, είναι και απόγευμα, μας ακούει πολύ σκόρ.
Ναι, ναι, ναι.
Το heavy metal, σας πενθυμίζω, το οποίο ήταν πηγή διαρκούς ηθικού πανικού, ασχολούνταν με τον αποκρυφισμό, τη μαύρη μαγεία, τον σατανισμό, τον μεσαίωνα, βάρβαρους μαχητές, τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι κατέβαινε το συγκρότημα το metal από τη σκηνή και μετά πηγαίνανε και κάνανε τελετές. Έτσι, ήταν μέρος ενός φαντασιακού, μιας θεματολογίας. Στο trap η θεματολογία είναι ο εύκολος και γρήγορος πλουτισμός μέσω της εμπορίας ναρκωτικών και όπλων, το οποίο στα ελληνικά συμφραζόμενα, αν δει κανείς σε ένα μικροαστικό, σε ένα μεσοαστικό όσο έχει μείνει, mm-hmm, περιβάλλον, mm-hmm, ακούγεται αλόκοτο, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά απηχή, έστω και σαν φαντασίωση, και αυτό το συζητάμε στη συνέντευξη με τον Μεσίλο, απηχεί πάρα πολύ στις κατώτερες και εξαθλιωμένες, φτωχοποιημένες, στα εξαθλιωμένες, στα φτωχοποιημένα μικροαστικά στρώματα, αυτά τα οποία έχουν, δηλαδή αυτά τα οποία πλήγηκαν πάρα πολύ άσχημα επί μνημονιοκρατίας και συνεχίζουν, mm-hmm, να υποφέρουν. Δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Μεσχέιλο έχει κάνει μεγάλο έργο, το οποίο θα δημοσιευθεί κάποια στιγμή,
ναι,
για το ποιοι είναι αυτοί οι τράπερ, δηλαδή τι είναι αυτά τα παιδιά, γιατί τραγουδάνε για αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ, και στο σημείο αυτό, κύριε Παναγιωτήδη, θα σας καλέσω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Παραπέμποντας όμως τους ακροατές μας, που όπως είπατε είναι απόγευμα και είναι πολλοί, στη συζήτηση, mm-hmm, αυτή που έχετε με το Μεσχέιλο, στη Λάιφο, Φίβος Παναγιωτήτης και Μεσχέιλο, υπό το τίτλο «Παιδί μου, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λες». Επειδή μέσα σε ραδιοφωνικό χρόνο νομίζω ότι αρκετά ήσασταν πολύ συνοπτικός, ενώ υπάρχουν ένα σωρό θέματα βεβαίως. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καταλαβαίνω, εγώ ας πούμε δεν θα μπορούσα να το κάνω στη θέση σας, γιατί το ένα ανοίγει και φέρνει το άλλο και έχουμε συνειρμούς και πολύ ωραία θέματα για συζήτηση. Αν θέλετε και το αγαπάτε και σας άρεσε και εσάς, το επαναλάβουμε με μια άλλη αφορμή κάποια στιγμή, κύριε Παναγιωτήδη. Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ. Να όμως που οι ακροατές μας έχετε μπει πάρα πολύ καλά μέσα στην κουβέντα και στα θέματα, παρόλο που με ευκολία βλέπω τον εαυτό μου να ξεγλιστράει από την ακρίβεια και το κρέας στην αργό γλώσσα. Ο Σπύρος λέει στο punk ήταν η οργή ενάντια στο σύστημα. Και καλησπέρα Σπύρο, σωστά υπόθηκε λέει από τον καλεσμένο σας ότι πάντα υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Θυμάμαι ότι και οι δικοί μας γονείς δεν καταλάβαιναν την αργό της τότε νεολαίας Gen X. Γεια σου Εμμανουήλ, εγώ πάντως προσπαθώ να καταλαβαίνω τους νέους από τα συμφραζόμενα λέει. Άμα έχεις και κάποιο παιδί στο σπίτι ή ανιψιά βαφτιστήρι, κάνε την προσπάθεια να συζητήσετε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον, πίστεψε με Εμμανουήλ. Καλησπέρα Έλενα λέει ο Θανάσης, γεια σου Θανάση και σε σένα. Σε ακούω με την ποδίνα από το κινητό, κατάλαβα με την ώρα Το κρέας απαραίτητο στην υγεία μας, είτε κόκκινο είτε λευκό, πιο light. Τελικά ναι, απαραίτητο. Ο Νίκος νωρίτερα, ακριβώς παρατέταρτο, γράφει ένα σκέτο καλό. Κάτι του άρεσε τώρα από τη δική μου διατύπωση, από τη μουσική, από τη συζήτηση με τον καλεσμένο, με τον όποιο καλεσμένο. Νίκος, ευχαριστώ πάντως, το δέχομαι. Όπως και σένα Κώστα που έστειλες νωρίτερα μήνυμα και ο Κωνσταντίνος που είχε από χθες ρωτήσει ποιες ώρες θα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Η Μαρίλια Γεροντίδη είχε αναλάβει τώρα τον ήχο και θα συνεχίσει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι. Steal your crown. So I've started out
God knows where. I guess I don't know. When I get there, I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down.